Hanggang sa lut na ito ang hudyat sa pagtatapos ng ika-46 ng parlyamento dahil simula na ang pangangampanya ng mga kandidato para sa nalalapit na eleksyon. At sa pagsisimulang ito, nasubukan nga ang galing ng mga kandidato, lalo na si opposition leader Anthony Albanese na hindi maalala ang tamang sagot ng tanungin ng isang taga-media tungkol sa Reserve Bank cash rate at unemployment rate ng bansa.
What's the national unemployment rate?
National unemployment rate at the moment is, I think it's 5.4, I'm not sure what it is.
Sa ngayon, nakatungtong sa 4% ang unemployment rate o walang trabaho at inaasahang bababa ito sa 3.75% nitong taon. Matapos sumablay sa mga sagot, agad bumawi si Albanese.
Earlier today, I made a mistake. I'm human. But when I make a mistake, I'll fess up to it and I'll set about correcting that mistake. I won't blame someone else. I'll accept responsibility. That's what leaders do.
Samantala, masayang pinuna ni Prime Minister Scott Morrison ang hindi nasagot na tanong ni Albanese. At sa pagkakataong ito, kasabay na ipinaliwanag ang kahihinatnan ng karera ng Liberal MP na si Alan Tudge.
Mr. Tudge elected to stand aside. He is still a minister. He has not resigned his commission and nor has he been dismissed. We had a full independent inquiry into the matters, serious matters that were raised, and he was found that there was nothing that would prevent him continuing to serve as a minister.
Si Tudge ay education minister pero inakusan ito ng dating empleyado na si Rachel Miller ng pang-aabuso at sinasabing ang dalawa ay may tagong relasyon, bagay na itinanggi ng opisyal. Lumabas din sa ginawang imbestigasyon na walang sapat na ebidensya para magdiin na may nalabag ito sa kanyang tungkulin. Subalit buwelta ni Albanese, katakataka kung bakit nasa gabinete pa din ito hanggang ngayon.
Well, they're astonishing statements from the Prime Minister. We had a situation whereby he stood down, but apparently he still got his job in the cabinet. And I just find it remarkable, and it says it all about the chaos that is on the other side of politics.
Sa impormasyong nakalap ng SBS World News, inihahanda umano ng Department of Finance ang bayad sa pakikipag-areglo kay Rachel Miller matapos ang ibinatong aligasyon ng pang-aabuso, pambubuli at diskriminasyon noong nagtatrabaho pa ito sa parlyamento. At ang sinasabing perang ito ay mula sa kaba ng bayan na nagkakahalaga ng higit kalahating milyong dolyar. Bagay na hindi kinumpirma ni Prime Minister Morrison sa kanyang panayam sa Nine Network.
Oh, I can't. I have no knowledge of that. That's a private matter between her and the department, and so that is not a matter that I have any involvement in or have any oversight or visibility on.
Pinaninindigan ni Prime Minister Morrison na kapag matagumpay ang Partidong Liberal sa darating na halalan, siguradong may nakalaang pwesto sa gabinete si Alan Tudge. Ang ulat na ito ay binuo ni Krishani Danji at Anna Henderson na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.